Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Dual Transformation adalah buku strategi bisnis karya Scott D. Anthony bersama Clark Gilbert dan Mark Robbie Johnson yang membahas persoalan mendasar perusahaan mapan ketika menghadapi disrupsi. Buku ini bukan panduan digitalisasi yang semata-mata berfokus pada teknologi. Tujuannya adalah memberi kerangka untuk menjalankan dua pekerjaan strategis yang berbeda, tetapi saling terkait pada waktu yang sama. Perusahaan perlu menata ulang bisnis inti agar tetap relevan, tangguh, dan menghasilkan dalam kondisi pasar saat ini. Pada saat bersamaan, perusahaan perlu membangun mesin pertumbuhan baru yang dapat melayani pasar, pelanggan, atau model bisnis berbeda di masa depan. Kerangka tersebut diringkas sebagai transformasi A, transformasi B, dan komponen C atau penghubung kapabilitas. Berangkat dari tradisi pemikiran inovasi disruptif Innosight, buku ini menyoroti mengapa perbaikan bertahap saja sering tidak cukup. Fokus utamanya ada pada pilihan kepemimpinan, pembagian sumber daya, desain organisasi, dan disiplin eksekusi yang dibutuhkan untuk mempertahankan bisnis hari ini tanpa mengorbankan peluang esok hari. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, transformasi A menata ulang bisnis inti untuk menghadapi perubahan pasar saat ini. Transformasi A adalah upaya mengubah posisi bisnis inti agar lebih sesuai dengan kenyataan pasar yang sedang berubah. Ini bukan berarti mempertahankan cara lama dengan sedikit efisiensi tambahan. Pimpinan perlu memahami pergeseran perilaku pelanggan, tekanan biaya saluran distribusi baru, serta ukuran kinerja yang mungkin tidak lagi relevan. Dari sana, perusahaan menyesuaikan cara menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai dalam pasar yang sudah dilayaninya. Fokusnya tetap dekat dengan bisnis yang ada, tetapi tingkat perubahan dapat cukup besar, termasuk perubahan model pendapatan atau cara produk diakses pelanggan. Contoh yang sering dikaitkan dengan kerangka ini adalah peralihan Adobe menuju Creative Cloud berbasis langganan. Perubahan tersebut membantu perusahaan menyesuaikan bisnis perangkat lunaknya dengan distribusi digital dan pendapatan berulang, bukan sekadar memperbarui produk dalam pola penjualan lama. Logika transformasi A adalah memperkuat ketahanan bisnis sekarang, sehingga perusahaan tidak kehilangan basis pelanggan dan arus kas ketika kondisi industri bergeser. Namun, buku ini juga mengingatkan bahwa transformasi inti tidak boleh disamakan dengan strategi masa depan secara keseluruhan. Bila semua energi diarahkan untuk memperbaiki inti, organisasi bisa menjadi lebih efisien dalam menjalankan bisnis yang pada akhirnya memasuki batas pertumbuhan. Karena itu, transformasi A harus dikelola dengan sasaran yang jelas, metrik yang sesuai, dan keterkaitan sadar dengan upaya membangun masa depan. Transformasi B membangun mesin pertumbuhan baru di luar batas bisnis lama, jika transformasi A berurusan dengan pasar yang sudah ada. Transformasi B membangun bisnis baru yang ditujukan untuk sumber pertumbuhan berikutnya. Penekanannya bukan pada memperluas produk inti secara rutin, melainkan pada pencarian pelanggan baru, pekerjaan pelanggan yang belum terlayani, atau model bisnis yang berbeda dari logika utama perusahaan. Pemisahan ini penting karena peluang baru sering membutuhkan struktur biaya, saluran, kecepatan pengambilan keputusan, dan definisi keberhasilan yang tidak cocok dengan bisnis inti. Buku ini menempatkan transformasi B sebagai respons terhadap masalah klasik perusahaan besar. Bisnis lama biasanya memiliki pelanggan penting, target pendapatan jelas, dan proses yang dirancang untuk mengurangi risiko. Sebaliknya, bisnis baru pada tahap awal belum memiliki kepastian permintaan maupun model yang terbukti. Jika dipaksa memenuhi standar keuangan dan proses inti terlalu dini, inisiatif baru mudah dihentikan sebelum sempat belajar. Karena itu, transformasi B memerlukan ruang organisasi yang cukup terpisah untuk bereksperimen dan beradaptasi. Pemisahan tersebut bukan alasan untuk menjalankan proyek inovasi yang kabur. Transformasi B harus memiliki tesis pertumbuhan yang nyata, yaitu masalah siapa yang hendak diselesaikan, mengapa solusi lama belum memadai, dan bagaimana model baru dapat berkembang. Dengan begitu, investasi masa depan tidak berubah menjadi kumpulan eksperimen tanpa arah. Buku ini menekankan bahwa pertumbuhan baru perlu dilindungi, tetapi juga diuji secara disiplin melalui pembelajaran pasar dan pembuktian model bisnis. Komponen C menghubungkan dua transformasi melalui kapabilitas yang benar-benar bernilai. Komponen C atau penghubung kapabilitas adalah unsur yang membedakan dual transformation dari gagasan sederhana untuk menjalankan bisnis lama dan bisnis baru secara terpisah. Penghubung ini mencakup aset, kemampuan, hubungan, pengetahuan, atau keunggulan perusahaan yang dapat membantu transformasi A dan transformasi B. Bentuknya dapat berupa merek yang dipercaya, akses distribusi, basis pelanggan, keahlian teknis, data jaringan mitra, atau kemampuan operasional tertentu. Nilainya terletak pada kemampuan menciptakan keuntungan yang sulit ditiru oleh perusahaan rintisan murni. Namun buku ini tidak menyarankan semua sumber daya inti dipindahkan begitu saja ke bisnis baru. Banyak kapabilitas lama justru dapat menjadi beban bila membawa proses lambat, struktur biaya tinggi, atau asumsi pelanggan yang sempit. Pertanyaan strategisnya adalah kapabilitas mana yang dapat dipakai bersama tanpa menghambat model baru, dan kapabilitas mana yang harus dibangun secara terpisah. Karena itu, komponen C menuntut seleksi, bukan sekadar sinergi yang terdengar menarik. Secara praktis, penghubung kapabilitas juga membutuhkan mekanisme kerja. Perusahaan dapat membentuk tim pertukaran, sistem koordinasi, atau aturan akses yang memungkinkan bisnis baru memanfaatkan aset korporat tanpa kehilangan otonomi. Tanpa pengaturan tersebut, transformasi B dapat terisolasi dan kekurangan dukungan. Sebaliknya, bila terlalu terikat pada inti, ia kehilangan kemampuan untuk bergerak sesuai kebutuhan pasar baru. Keseimbangan antara berbagi keunggulan dan menjaga kebebasan, inilah inti dari komponen C keempat. Kepemimpinan puncak harus mengatur konflik sumber daya antara bisnis hari ini dan bisnis esok. Dual transformation terutama merupakan tantangan kepemimpinan. Karena transformasi A dan B secara alami akan bersaing memperebutkan modal, talenta, perhatian manajemen, serta legitimasi internal. Bisnis inti hampir selalu memiliki argumen kuat untuk memperoleh sumber daya. Pendapatannya terlihat, risikonya lebih mudah dihitung, dan kegagalannya dapat langsung memengaruhi hasil jangka pendek. Sementara itu, bisnis baru sering tampak kecil, belum pasti, dan belum mampu membuktikan kontribusi finansialnya. Bila keputusan semata-mata mengikuti ukuran bisnis saat ini, transformasi B akan terus kalah. Buku ini menekankan perlunya arbitrase aktif dari pimpinan tertinggi. Artinya, pemimpin tidak cukup hanya menyetujui inovasi dalam pidato atau membentuk unit baru. Mereka perlu menetapkan mandat, memilih pemimpin yang tepat, menentukan batas otonomi, serta menyelesaikan konflik ketika kepentingan inti dan bisnis baru bertabrakan. Ada bias yang perlu dijaga untuk melindungi transformasi B, bukan karena bisnis baru selalu lebih penting, melainkan karena ia lebih rentan diserap atau dihentikan oleh tuntutan jangka pendek. Tugas ini juga mencakup penggunaan metrik yang berbeda. Transformasi A dapat dinilai melalui perbaikan posisi pasar, profitabilitas retensi, atau efisiensi. Transformasi B pada tahap awal lebih masuk akal, dinilai melalui pembelajaran, validasi pelanggan, kemajuan model bisnis, dan tanda menuju skala. Menyamakan ukuran keduanya menghasilkan keputusan keliru. Dengan membedakan mandat dan ukuran keberhasilan, pimpinan dapat menjaga akuntabilitas tanpa memaksa bisnis baru meniru pola bisnis lama. Kerangka A tambah B tambah C menghindari jebakan inovasi tambahan yang tidak mengubah arah perusahaan. Salah satu gagasan paling penting dalam buku ini adalah bahwa perusahaan dapat gagal menghadapi disrupsi bukan karena tidak berinovasi, melainkan karena inovasinya hanya memperpanjang pola lama. Perbaikan produk, digitalisasi proses, dan efisiensi operasi tetap bernilai. Tindakan tersebut dapat menjadi tidak memadai ketika perubahan pasar menggeser dasar persaingan, membuka akses bagi pelanggan baru, atau membuat solusi yang dahulu mahal menjadi lebih sederhana dan terjangkau. Dalam keadaan seperti itu, perusahaan harus membedakan antara memperbaiki masa kini dan menciptakan masa depan. Model E tambah B tambah C menyediakan bahasa yang sederhana untuk melakukan pembedaan itu. Transformasi A menjawab bagaimana bisnis yang ada akan tetap relevan. Transformasi B menjawab dari mana pertumbuhan berikutnya akan datang. Komponen C menjawab keunggulan apa yang dapat menghubungkan keduanya. Ketiga unsur ini mencegah strategi menjadi daftar inisiatif yang terpisah-pisah. Seperti program efisiensi di satu sisi dan laboratorium inovasi di sisi lain tanpa hubungan strategis yang jelas. Nilai kerangka ini juga terletak pada pengakuannya bahwa transformasi bukan proyek satu kali. Pasar terus berubah, sehingga perusahaan perlu meninjau kembali apakah inti masih layak diperkuat, apakah mesin baru sudah siap tumbuh, dan apakah kapabilitas penghubung masih relevan. Pendekatan ini tidak menjanjikan eksekusi mudah. Organisasi yang kaku, kekurangan sumber daya, atau tidak memiliki kepemimpinan yang konsisten akan kesulitan menerapkannya. Namun, buku ini menawarkan disiplin berpikir yang lebih konkret daripada seruan umum untuk menjadi inovatif. Kesimpulannya, dual transformation paling relevan bagi eksekutif senior, pemimpin strategi, pemimpin inovasi, anggota dewan, dan manajer transformasi di perusahaan menengah hingga besar yang menghadapi perubahan teknologi, perilaku pelanggan, atau struktur industri. pembaca memperoleh cara yang jelas untuk memisahkan dua pertanyaan yang sering tercampur dalam rapat strategi. Pertama, bagaimana bisnis inti harus diubah agar tetap kuat sekarang? Kedua, bisnis baru apa yang perlu dibangun untuk menciptakan pertumbuhan ketika inti tidak lagi cukup? Pemisahan ini membantu organisasi menghindari dua ekstrem, yaitu mempertahankan inti secara pasif atau mengejar inovasi baru tanpa dukungan bisnis yang sehat. Manfaat praktis buku ini ada pada kerangkanya yang ringkas A, B, dan C, tetapi konsekuensinya cukup menuntut. Pembaca diajak memeriksa alokasi sumber daya, kepemimpinan, metrik, otonomi unit baru, dan kapabilitas yang dapat dibagikan. Karena itu, buku ini lebih berguna sebagai alat diagnosis dan desain strategi daripada resep operasional langkah demi langkah. Organisasi kecil atau perusahaan yang belum memiliki sumber daya dan kapabilitas yang memadai mungkin perlu menyesuaikan penerapannya. Dibanding banyak buku inovasi yang berfokus pada ide, teknologi, atau budaya eksperimen, buku ini menonjol karena menghubungkan inovasi masa depan dengan reposisi bisnis saat ini. Ia tidak memperlakukan bisnis inti sebagai musuh inovasi, juga tidak menganggap inovasi sebagai tambahan kecil bagi inti. Keunggulannya adalah penjelasan tentang bagaimana keduanya dapat dijalankan serentak, dengan penghubung kapabilitas dan arbitrase nyata dari kepemimpinan puncak. Jika Anda ingin mendukung Scott D'Antoni, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.